Engin hefur kvasi ljós og verður núna gengið til atkvæða. Greitt verða atkvæði frumvarpið í heild. Tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Halldóra Mogensen, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.
Forseti, ég ætlaði bara að gera grein fyrir fyrirvaranum. Ég hérna Píratar eru á nefndaráliti meirihlutans og en fyrirvaran snýr að því að það hefur komið í ljós að eftir gestakomu að það gríðarlegur kostnaður sem fylgir innleiðingu þessara laga og að það erfitt að sjá út frá eða nánast ómögulegt að sjá út frá núverandi fjármála áætlun hvort að gert sér ráð fyrir þessum aukna kostnaði. Og eins og sagan hefur sýnt okkur að þá hafa lyfjamál verið van áætluð í hérna, fjármála áætlun þannig að bara legg til að sé gætt sérstaklega að því að það verði nægilegt fjármagn til þess að fjármagna þennan aukna kostnað sem kemur með þessum nýju lögum.
Fleiri af ekki hvað sér hljóð, svo verður nú gengið til atkvæða. Greitt verða atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samtíðandi 50 atkvæðum verður sendt hæstvirtri í ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið. Ásakið. Endurtaka. Við endurtökum atkvæðagreiðsluna og hefst hún nú. Atkvæðagreiðslan er hafin og henni nú lokið og frumvarpið samþykkt með 50 atkvæðum og verður sem tæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.